1 февраля.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрий день, в ефірі Радіо Крим Реалії, у студії Віталій Портуков. Ви слухаєте денне шоу. Радіо Крим Реалії в ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У Криму слухайте нас у діапазоні 105.9 FM. Кримчани можуть безкоштовно телефонувати до ефіру за телефоном 8 800 10 06 926. Для мешканців материкової частини України телефон студії 044 490 2905.
Гость ефіра.
Гість нашої студії сьогодні – український дипломат, надзвичайний повноважний посол України Маркіян Лубківський. Вітаю, пане Маркіяне.
Добрий день, Віталію.
От сьогодні відкривається чергова Мюнхенська конференція по безпеці. На ній буде виступати президент Петро Порошенко серед інших державних діячів, які є гостями цієї конференції. Але я згадую виступ на конференції президента Росії Володимира Путіна свого часу. Знаменитою промовою, яку вже називають Мюнхенською промовою. І мені здається, що Захід тоді з певною недовірою поставився до цієї промови, сприйняв її виключно як декларацію намірів. А насправді це було реальне попередження про те, що російська зовнішня політика змінюється і змінюється в бік реваншизму. І от як взагалі може світ реально реагувати на такі попередження в майбутньому, може? Тому що впевненість в тому, що історичні процеси, ідеали демократії все можуть вирішити, вона залишається, мені здається, абсолютно і досі головним напрямком політичного розвитку.
Ви дуже тонко, Віталію, підмітили оцю особливість виступу Путіна. На моє переконання, світ має вчитися. Вчитися не лише на риториці Путіна, яка може бути дуже правильною стосовно європейських країн, партнерів і викликати, можливо, навіть захоплення. Але це оманливе враження. Оманливе через те, що Україна на власній шкурі відчула і відчуває сьогодні те, що несе політика Путіна. Вона несе агресію, вона несе зневагу до будь-яких міжнародних норм. І я вважаю, що без всякого сумніву наші західні партнери мали би виходити із стану такого комфорту, із зони комфорту, коли вони, начебто ця Україна далеко, начебто і Путін далеко з його Росією, а інвестиції ось вони тут, бізнес ось тут, ось. Тобто світ має, декларуючи те, що підтримує глобальні цінності, справді має дати відсіч агресору саме через ці цінності. Тому що жодних цінностей ані Путін, ані Росія не несе. Вона лише несе смерть, загарбництво і втручання у внутрішні справи не лише України, але й кожної західної держави.
Якщо говорити про наміри Заходу, про їхні наслідки, от зараз, я думаю, що це теж буде однією з тем такого міжнародного обговорення, повстала руба питання інтеграції Західних Балкан до Європейського Союзу. Про це зараз серйозно говорять, це план Європейської комісії. Однак для мене важливим в цьому процесі, скажімо, саме з кримської точки зору, якщо хочете, є питання про те, як будуть врегульовані стосунки між Сербією і Республікою Косово. Тому що фактично обидві країни вважаються ймовірними кандидатами в члени Європейського Союзу. Між тим, обидві країни суверенні не знаходяться в стані, я б сказав, такого територіального конфлікту справжнього, тому що Республіка Сербія вважає Косово свою колишню автономію частиною власної території. І ми знаємо, що Косово проголосило незалежність, будучи цією формально цією автономією, західні держави це визнали, це правда, Україна серед тих країн, які цього досі не визнає. Але виникає питання, якщо все ж таки створять прецедент, за якого держава, частина якої проголошує незалежність, визнається самою цією державою, чи не дасться це взнаки на в майбутньому на кримському питанні? Ви розумієте, так?
Я не те, що розумію. Я не знаю, Віталію, що вам відповісти. Тому
як
що,
то йде на це що, питання, якась треба
тому що ви говорите як дуже фаховий балканіст, а я як людина, яка працювала і в Союзній Республіці Югославія, і на чиїх очах відбувалося усамосталеност, як кажуть серби Косова, або його відокремлення, сказав би наступне, що справді ситуація дуже-дуже складна, і Косово відходило від Сербії у спосіб, який не був визначений Радою безпеки ООН. І саме тому сьогодні, якщо подивитися на кількість країн, яка визнала Косово, то це десь приблизно пів на пів, якщо говорити про країни-члени ООН. Тому очевидно, що Європейський Союз запропонує Сербії якусь модель, яка могла би бути прийнятною для влади, але що робити з населенням, що робити з громадянами Сербії, які все ще мають у серці і добре пам'ятають і спецоперацію НАТО на Балканах, я саме в той час якраз працював у Білграді, і не згодні будуть, очевидно, на визнання Косово, оскільки Косово за всіма історичними і традиційними релігійними канонами – це колиска Сербії, так вважають принаймні серби. Тому яке буде прийняте рішення, складно сказати на цьому етапі. Але однозначно я, так як і ви, бачу, що сьогодні Західні Балкани, і Сербія, і Чорногорія, і Косово, і інші держави активно рухаються в бік інтеграції до Європейського Союзу і до НАТО. І з нашої точки зору, з точки зору інтересів України, надзвичайно важливо, щоб двері після Сербії, Чорногорії, Косово не закрилися Європейського Союзу, двері для України. Я можу спрогнозувати, і про це сьогодні відверто говорять, власне, європейські представники високі, що Чорногорія і Сербія стануть членами Європейського Союзу вже, мабуть, до 25-го року, а можливо і раніше. Я належу також до тих, хто вважає, що Сербія може навіть стати членом НАТО в недалекій перспективі, враховуючи позицію і самого президента Олександра Вучича, яку він поки що вдало маскує або намагається замаскувати перед Росією. І, зокрема, кількість навіть тих навчань військових, які проводять серби з країнами-членами НАТО. Їх набагато більше, до речі, ніж навчань із Російською Федерацією і з Білоруссю. Тому дуже складне питання. Питання, яке може викликати і однозначно матиме впливи і на ситуацію стосовно українського Криму. Тому давайте подивимося, яку модель буде запропоновано. Поки що ясності самої немає. Тому що якщо влада Сербії погодиться на визнання Косово, то вона може одержати турбулентність всередині країни.
Ну, це питання, знаєте, про певну недалеку халятність рішень, в тому числі з цивілізованого світу.
Так.
Тому що, ви знаєте, я завжди був на боці косоварів. Тому що вважаю, що албанці Косово, вони в час в Сербії Мілошевича, вони були просто брутальні знущання над їхньою людською гідністю, над їхніми національними правами, над їхніми можливостями на території, де вони складали абсолютно більшість, там 90%. Більше того, я вам скажу, що перший президент Республіки Косово Ібрагім Рогова був моїм старшим товаришем, так що я так. Все це бачив
я
наближеності.
Я теж мав за честь знати цього чоловіка.
Да, ну це такий справжній європейський інтелектуал, так, я вважаю, так, що так. Якраз багатьом європейським народом.
Але я би не винуватив Сербію, я би більше говорив про режим Слободана Мілошевича.
А я і кажу про режим Слободана Мілошевича, я сказав, Сербії Мілошевича.
Так.
Але в той спосіб, який було створено, в якій була проголошена незалежність Косова, саме спосіб проголошення незалежності,
так.
Не враховуючи взагалі інтереси Сербії як держави, тому що Мілошевич, то цитую, перефразуючи Сталіна, приходять і відходяться, сербський народ залишається.
Абсолютно
цього про питання. І Балкани залишаються такими. Це, мені здається, призвело до дуже серйозних наслідків. До того, що Росія розв'язала собі руки, сказала, ну ви можете так робити, і ми можемо
якщо
так робити.
Так
в Абхазії,
так,
в Криму.
Так.
Звичайно, це все робиться набагато більш карикатурно, тому що Косово було пов'язано з рішенням Міжнародного суду ООН, з тим, що ми реально бачили там вигнання більшості населення.
Так.
А, вибачте, в Абхазії швидше була зворотня ситуація.
Без якого суму, так і зворотня, і зовсім інша ситуація була в Криму.
Так. Але росіяни скористалися схемою, і тепер за цією схемою живуть, і можуть далі використовувати цю схему, якщо буде вирішено сербсько-косовський конфлікт. А бачите, вони ж домовилися, чому українці не можуть таким чином визнати Крим, як серби визнали Косово. Надо усміріти свою гординю.
Я цього і боюся, і ви правильно абсолютно розклали весь цей картковий пасьянс. Росіяни вже давно користаються тим прикладом Косово і всіляко витикають і нам в тому числі щодо Криму. Тому я би на цьому етапі не міняв жодним чином позиції, навпаки, активізував би позицію щодо Криму і зробив би її більш жорсткою. Більше того, незабаром будуть вибори президента Російської Федерації. І виникає питання, я сподіваюся, що про нього думає і український президент, і українські дипломати. А що робити з визнанням цих виборів? вибори будуть проводитися на нашій території, на території Автономної Республіки Крим. Визнавати їх чи не визнавати? Те саме питання, очевидно, собі задають сьогодні і американські партнери, а також європейські. Тобто, я думаю, що над цим питанням сьогодні треба серйозно попрацювати. Можливо, це питання буде обговорюватися, в тому числі і на полях Мюнхена. У всякому випадку, я би дуже хотів, щоб нормандський формат, який очікується, збереться у Мюнхені, правда, в незрозумілому за рівнями, пробачте за тавтологію, форматі. Це буде український президент, можливо, французький прем'єр і два міністри, німецький і російський. Але я дуже сподіваюся, що нормандський формат буде працювати не від зустрічі на високому рівні до зустрічі, а продовжуватиме свою роботу. Тому що на сході України гинуть люди, кожного дня над ними знущаються в заручництві, в полоні. Тому ці питання треба вирішувати дуже швидко.
Ви знаєте, коли ви говорите про визнання чи не визнання виборів, я вам хочу нагадати, що на території Автономної Республіки Крим вже відбувалися вибори депутатів Державної Думи так. Російської Федерації. Після цього Державна Дума, звичайно, там сформувала вже уряд Російської Федерації із депутатами Державної так. Думи, із так. членами цього уряду. Продовжуються контакти на будь-якому рівні, в тому числі на рівні українських зв'язків. Ось я вам нагадаю, що міністр закордонних справ Росії і України, скажімо, зустрічає. Це з точки зору парламентських виборів в Росії.
Так, я згоден з вами, але, як сказав болгарський прем'єр, ми обговорювали, що не вибирають тільки дітей і Путіна. Тому очевидно, що це має певне політичне значення, бо його з іменем пов'язується все, що відбувається, від нього все залежить. І уряд, і парламент, і Дума, і всі депутати, і всі, по суті, росіяни сьогодні.
В принципі, є дуже важливий момент не стільки визнання чи не визнання легітимності президента Путіна, скільки те, що робити з самим виборчим процесом в Криму і його наслідками. Тому що, знаєте, навіть якщо говорити про деокупацію Криму, то питання того, що величезна кількість мешканців цієї території буде мати, має російські паспорта, і їх не позбудеться, тому що не може, держава просто одним не взяти і позбавити тих, кому вона дала паспорти свого громадянства. Так не буває
звичайно,
в історії. Так?
Звичайно,
і це величезна проблема, тому що навіть якщо уявити собі Росію, яка погодиться на вирішення кримського питання, питання громадянства мешканців Криму і їхнього права брати участь в російських виборах, воно нікуди не дінеться. Як ми бачимо, до речі, мешканці тих територій, які не приєднані до Росії,
так.
Ну, формально, я маю на увазі Абхазію, я маю Південну Осетію, вони беруть участь у російських виборах, тому що вони російські громадяни.
Чхати Росія хотіла на будь-які міжнародне право, на будь-які традиції, правові, політичні обставини. Вони там, де вважають, що вони мають бути. Тому і саме через це ускладнюється і наша ситуація, тому що українська держава намагається діяти в правовому полі, слідувати якимось канонам, традиціям легітимним, а проти нас воюють просто здовбнею. Тому нам дуже складно. І, власне, я, повертаючись до теми, де Україна може шукати і має шукати свою підтримку, чи в Європі, яка має різні погляди щодо Російської Федерації. Я думаю, що наш вектор, наш напрям мав би бути англосаксонським. Це підтримка Сполучених Штатів Америки, підтримка Великої Британії. Ці країни ведуть дещо окремішню політику щодо Російської Федерації, тому навіть останні приклади того, яким чином Америка може дати по носі Російській Федерації, я не перебільшую значення, але факт наявності кремлівського списку і санкцій, які очікують його фігурантів, а також операція по знищенню групи Вагнера у Сирії, продемонстрували, що Сполучені Штати Америки таки мають важелі для того, щоб впливати на Росію, і ці важелі різного характеру, і політичного, дипломатичного, так і військового. Тому кільце санкцій і кільце тиску все-таки стискається на шиї російського режиму. Я це добре бачу, бо маю приклад, знову ж таки, балканський. І ми пригадуємо ті часи з вами, коли кільце санкцій спочатку неефективних, спочатку дитячих начебто, але потім стискалося на шиї режиму Слободана Мілошевича. І таки американці дотиснули.
Ну, все ж таки Росія більше за Сербію, погодьтеся.
Згоден з вами на 200%, правильно ви кажете. Але вода камінь точить.
Тут є питання дуже важливе, коли ви говорите про ці всі дії Сполучених Штатів і кремлівська доповідь, і дійсно ця військова операція проти найманців, так званих, які знаходяться в Сирії. Коли ми говоримо про демонстрацію цих інструментів, то дійсно виявляється, так мовити, що Сполучених Штатів є інструментарій,
так,
але разом із цим виявляється, що вони цей інструментарій можуть роками не задіяти.
Таким
чином, створюючи у опонента певну ілюзію, а може і не ілюзію, що він може дозволити собі все, що завгодно. Уявіть собі, що якщо б американці саме так жорстко діяли 2014 року, коли тільки почалася ситуація з анексією Криму, можливо, так, не було б нападу на Донбас, не
це
було
правда.
Б війни.
Це правда. І це знову ж таки...
І не було б сирійської кризи такої.
І це правда. І знову ж таки, ви абсолютно слушно на початку зауважили про цю своєрідну теплу ванну, де Росія часто буває вірять російським міфам, і ці міфи ширяться, і вони десь мають теж свої впливи. Але разом з тим реалії є зовсім іншими, що Росія не здатна жити в мирі із світом. Вона справді сьогодні витворює міф великого геополітичного гравця. Вона хоче грати на одному рівні із Сполученими Штатами Америки. І на це сьогодні спрямовані всі зусилля Володимира Путіна і його режиму, що Росія в очах і власного населення, безумовно, тому що населення має голосувати, воно має вибирати, твориться образ великої держави, яка грає на одному рівні із такими світовими гравцями, як, скажімо, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз чи Китай.
От ви згадали про Слободана Мілошевича. Путін взагалі схожий на Мілошевича, як політик, по суті дій?
Схожий. Я мав можливість 5 разів перекладати Слободана Мілошевича. Я був перекладачем в той час. І, ви знаєте, я собі... В моєму сприйнятті він був як удав, або як пітон, який говорив начебто правильні речі. І ти десь внутрішньо починав з ними погоджуватися, хоча потім... Коли
тому що
ти...
людина логічно, розумна,
абсолютно,
сильна, да?
Абсолютно. Людина англомовна, людина інтелектуальна, людина, яка пропрацювала в Сполучених Штатах Америки. Вона... Це не просто людина...
Ну, Путін теж може німецькою мовою розмовляти, як рідно, так? Це теж саме, да, просто інша мова.
Але типаж десь так. Правильні речі, переконлива постава, погляд в очі... От і твориться цей міф. Тому, але Мілошевич – це мікро-Путін, це невелик. Але з іншого боку, в чому наша трагедія чи наша проблема? Що ми знаходимося далі до Європи чи до серця Європи, ніж знаходяться серби, чорногорці, македонці? Що ми є під боком в Російської Федерації? І вона, на жаль, принаймні точно за цього керівництва, але і немає жодного прогнозів, що щось поміняється за наступного, хоч яке буде таким самим, щось поміняється в політиці Російської Федерації щодо України. Ми, на жаль, повинні зрозуміти, що ми завжди будемо мати цю проблему, якщо ми хочемо бути незалежними від Російської Федерації.
Ну, це дуже важко зрозуміти просто звичайним людям, без що вони весь час будуть жити в стані такого певного перманентного конфлікту. Як це людям пояснити?
Це не важко.
Треба домовитися.
А домовитися про що? На яких умовах?
Я просто це цитую, так люди говорять.
На яких умовах? На умовах залежності. Залежності через газ, залежності через що? Через території, через мову, культуру, релігію, попсу. Через що ми маємо, як ми маємо домовлятися? Це велика проблема. Тому я вчора буквально дискутував з колегами в такому гарному колі. І дивіться, наші люди знають краще, що відбувається в Росії, хто є російським прем'єром, міністрами, музика. А чим знаємо ми, хто сьогодні співає, наприклад, в Польщі, в Угорщині, в Румунії? Можливо, ті люди, які живуть на межі з цими країнами. Але ми не знаємо, чим живе Європа, чим живуть наші сусіди на Заході.
Це вічна проблема.
Це величезна проблема, Віталію.
У нас є дзвінок зараз, послухаємо. Доброго дня.
Доброго дня вам. Це Харків, Ігор. От, Маркіян, дуже мене непокоїть одна така ситуація. От дуже багато в нас в державі, у правительстві, там, у президентських структурах, може навіть сам президент, засланих козачків. Ви поняли, про що це я кажу? Про СПУ-ів. Спасіба. Як ви дивитесь?
Дивлюся дуже-дуже просто. Вони були, вони, очевидно, є і, мабуть, ще будуть. І це велика проблема насправді, ви абсолютно слушно це зауважили. Ви, мабуть, в Харкові це теж відчуваєте. А я це дуже добре розумів, коли свого часу працював радником у Службі безпеки України і доводилося дуже часто працювати нашим колегам саме по Харкову, де діяло багато і диверсійних груп, і, як ви кажете, засланих козачків, і агентів, і так далі, і так далі. Це все є. І тому має бути професійною українська спецслужба, мають бути професійними українські правоохоронні органи, які мають вичищати від агентів українську територію. Але є одне питання. Дуже часто теперішня влада, на жаль, звинувачує в російських і розкидається іменами і назвами російські агенти, російські консерви, заслані і так далі. Всіх тих, хто проводить якусь свою автономну чи опозиційну лінію і десь критикує владу. Цього не має бути. Тому я наголошую, що дуже професійною має бути сьогодні і Служба безпеки України, для того, щоб виявляти і не бути керованою будь-якими політичними важелями чи механізмами для того, щоб звинувачувати і тиснути, чи то на журналістів, чи то на опозицію, чи то на добробатів, звинувачуючи у якомусь міфічному російському сліді.
8-810-06-926, телефон, за яким можуть безплатно телефонувати в ефір мешканці Криму, а для мешканців материкової частини України телефон нашої студії 044-490-2905. Бачите, ну люди немов би оговталися, вони жили 23 роки, можна сказати, в державі, яка була відкрита всім, я б сказав, російським впливом, так. Якої не було реальних кордонів, якої радники з Федеральної служби безпеки Росії працювали просто в сусідньому кабінеті з кабінетом голови Служби безпеки України, ви це прекрасно знаєте, в якому російські громадяни очолювали Міністерство оборони України і інші такого типу відомства. І тепер раптом вони хочуть відшукати російської агентури так, ніби Україна не була інфільтрована цією агентурою протягом 10-річ.
Ви абсолютно точно кажете, Віталію, дивіться, в мене, от коли я знову ж таки працював з Наливайченком в цій структурі, в мене часами складалося враження, що половина населення заражена цією заразою десь. Пів населення, таке враження, що треба. Це, розумієте, яка це величезна проблема. Ти, з одного боку, ти розумієш, ти не можеш діяти проти свого народу і вважати кожного ворогом, але з іншого боку.
Ну, стой, погляди але, і пряма праця це різні речі,
так,
правда?
Але в головах в людей, в поглядах, а чого нам сваритися? А ми ж брати. Та які ми брати? Розумієте? Тобто, це все складалося роками. Якщо не десятиліттями чи не століттями. Тому дуже складно справді от знайти цю межу, і тому має працювати і очевидно, ідеологічна складова сьогодні, і політична, а все це, і Україна має ставати сильнішою. Якщо тільки вона стане сильнішою і економічно, і, ясна річ, політично, і матиме якісний гуманітарний продукт, дуже добре, що сьогодні з'являються українські фільми, з'являється українська музика якісна, це все переважить, але на це все, звичайно, потрібен час.
Але час, знаєте, йде не тільки для України, а й для окупованих Росією територій, де створюється абсолютно інша, я б сказав, така реальність і освітня, і ідеологічна, і яка хочете. От уявіть собі, я зараз навіть не буду говорити про Донбас, де таке невизначене правове поле, але от в Криму реально діти приходять до російських шкіл. Вся та освіта, яка була раніше, вона замінюється цією, я б сказав, середньовічною російською освітою, знаєте, із руським міром, із викладанням відверто шовіністичної версії історії, із батюшками. Фактично мракобісся, так. Тому що треба чітко сказати, що освіта в Російській Федерації є синонімом мракобісся. І от ми бачимо, як будуть виростати покоління вже молодих мракобісців. Так, з айфонами, з айпадами, із американською музикою в ухах, але сама душа буде мракобісною. Це ніколи не рятували від брятобійців, як ми знаємо по Радянському Союзі. Люди слухали Пінк Флойд на магнітофонах, але по суті своїх поглядів більшість населення жила у цьому середньовіччі і прекрасно себе там почувала. Довелося роки витратити на одужання. І ось це знову повторюється.
Це реалії сьогодні і Криму, це реалії і окупованих територій. І тому завдання з повернення цих територій, воно справді буде ускладненим ще й цим фактором, який ви згадали. І очевидно, що процес реінтеграції займе не одне десятиріччя після того, як Україна поверне собі в той чи в інший спосіб і Крим, і окуповані території. Інша була ситуація у Республіці Хорватія, коли вона повертала свої території, то все-таки хорватське населення і воно було б більш монолітним, або було б, або взагалі монолітним. Питаються, а що з сербами було?
Там була гуманітарна трагедія, сербами там була, треба правду сказати.
Тому
так?
Люди просто залишили ці території. Ті, хто не хотіли і чинили опір хорватській армії, ясна річ, вони були знищені, але набагато більша частина, звичайно, залишила територію. Я не думаю, що сьогодні такі сценарії можливі і потрібні для України. Ми живемо вже на 20 чи на 30 років пізніше. І очевидно, що шлях повернення і Криму, і східних територій, він лежить десь в комбінації дипломатичних, політичних, теж військово-політичних аспектів, мабуть, теж. Але це, звичайно, не той шлях, який свого часу пройшли Балкани.
Послухаємо дзвінок. Тата, можете говорити, тільки виключити радіо, будь ласка, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Добрий день. Я вам скажу, що насчет цього Криму і всього остального. Я тут вже живу 45 років. Люди чекають і вірні в тому, що все вернеться на місце. То, що украдено, воно всегда вернеться, ви знаєте. Я за цього що скажу вам. Ну що люди, знаєте, процентів 70, зараз би побігли побратно. Бо треба трошки цю трошки владу поміняти, там, що сидить в Києві. Тому що вони, знаєте, все думають за себе, за нас ніхто не думає. За Ніщенські ці пенсії тут в Криму і все що остальне. Що люди виживають, не то, що там живуть, а виживають. Нам наобіщали Арабські Емірати, опреснену воду, все остальне. Нічого немає. Все, зараз все дорожає, дорожає, дорожає. Люди ото получать ту пенсію соціальну 8500 і не знають, як вижити. 5 тисяч віддадуть на комунальні, а 3-4 тисячі залишається на їду. Як вижити? Ні харчів, нічого. Все нікудишнє, ви знаєте? Ні масла, нічого. Все пальмове. Якщо розібратися, молочних продуктів нема. Не кричать, що там, ну, качество все остальне. Ну, нема. Звідси корови. Люди, які корови тут мали, ті, що українці, що остальні, вони все повирізали, вони що, ну, що власть даве. Даве налогами і всім остальним. Дуже тяжко, дуже тяжко. Ви знаєте, фермера вже не раді, вже кричать, скоро будуть забирати землю росіяни, о тому, що нам дала Україна. Говорить, будемо ділити по-нову. Хто їм дав право? Отака ситуація на даний момент.
Дякуємо. Ну, от бачите, це от дзвінок з Криму такий з описом цієї ситуації. Але помітьте, що це економічна ситуація. Я завжди, так. В мене є питання, наскільки можна державність вимірювати виключно в економічних категоріях? Хоча, можливо, для багатьох людей це головні категорії державності.
Ви бачите, що ви правильно кажете, якою була б зараз навіть складна ситуація, але українці якось не, ну, принаймні до цього часу не були готовими виходити за економічні вимоги і у зв'язку з падінням рівня життя. Але такі дзвінки, як цей, Віталій, вони надихають, вони дають якусь віру. І уявляєте собі, людина дзвонить десь з Криму і скаржиться, і, по суті, волає до України, до української влади, і хоче цього повернення. Я справді вірю, що Крим колись повернеться. Він повернеться не завтра і не післязавтра. І в результаті складних процесів, які відбуватимуться в нашому регіоні. Але однозначно, що Україна таки поверне собі ті території, і анексовані, і окуповані, але цей дзвінок мала би послухати і українська влада в тому числі, і зрозуміти, що там Україну чекають, і відрізати Крим, і відмовлятися від нього ні в якому разі не можна.
Але цікаво, правда, що, скажімо, навіть в радянські часи радянська влада усвідомлювала, що там Німецьку Демократичну Республіку, тому що вона знаходиться, ну, поруч, так, з Федеративною Республікою, треба так чи інакше робити вітриною соціалізму. Казали, що НДР – це вітрина, так, соціалізму. Росія загарбані території перетворює на пустелі. Що Абхазію, що Осетію, що Крим.
Так, казали, що це буде...
А я вже не кажу про Донбас.
Що це буде Монако, що там будуть ігрові оці автомати, готелі.
Щоб українці заздрили.
Щоб українці заздрили, і туди можна буде їздити, заробляти гроші і так далі. Ні, це пустка. Пустка, тому що воно чуже, воно не ваше, воно вкрадене, воно забране. І, очевидно, воно ніколи не стане вітриною для Росії, а воно буде тим цвяхом, який таки буде забитий в ту домовину режиму, який забрав у нас частину нашої території.
Може, просто правий був, якщо знову таки перефразувати колишнього прем'єр-міністра Російської Федерації Віктора Чорномирдина, який каже, що ви мені строїли, так виходить КПСС, а у Путіна, що ви мені строїли, виходить воєнна база. І оце є теж величезною проблемою того, як люди дивляться на світ. І ми будемо дуже сподіватися, що окупований росіянами Кримський півострів все ж таки не стане остаточною їхньою військовою базою, не буде винищений так, як було винищено величезну частину території загарбаних Москвою, можна сказати, від Далекого Сходу і до Півдня Росії, і повернеться в Україну і буде розвиватися разом із нашою державою по цій траєкторії, яка розвивається демократична країна світу. Дуже коротко.
Коротко скажу, що і роль в цьому, про що ви сказали, мають відіграти наші брати кримські татари. Це надзвичайно важливо, не забуваємо про них.
Дякую. Нагадаю, що нашим гостем був сьогодні український дипломат Маркіян Лубківський. Вів цю програму для вас Віталій Портников. Наш час добіг до закінчення. Ви слухали денне шоу на радіо Крим Реалії. Бажаю всього найкращого, шановні слухачі.